Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette PEP-psykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Hei, og velkommen til episode 19. Denne gangen skal du få høre enda et foredrag fra september 2016. Jeg har tidligere nevnt at jeg har reist mye rundt i Norge og snakket om psykisk helse for folk flest. Litt av hensikten med disse foredragene har vært å promotere boken jeg har skrevet om selvfølelse. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg vært interessert i å formidle psykologi på en lettfattelig måte. Boken som heter Selvfølelsens psykologi føyer seg inn i dette prosjektet. Denne boken den første i en trilogi om selvfølelse. Mitt prosjekt har vært å lese de mest solgte psykologi, filosofi og selvhjelpsbøkene gjennom tidene, for å finne ut hva de klokeste hodene har sagt om å leve best mulig. Deretter har jeg oppsummert ideene og forsøkt å finne ut hvordan vi kan anvende teorien i hverdagen. Dette prosjektet har jeg jobbet med i snart 10 år, og hver uke gjør jeg øvelser og diskuterer nye ideer i en gruppe på 20 mennesker. Resultatet av dette prosjektet har blitt en bok som heter Selvfølelsens psykologi. Ettersom de fleste psykologiske skoler snakker om selvfølelse på et eller annet nivå, har det blitt et begrep jeg har festet meg ved. Hva vi føler for oss selv påvirker alle våre opplevelser. Det påvirker oss i vennskap, i kjærlighet, som foreldre og på jobb. Selvfølelsen påvirker hvilke mål vi setter oss i livet. God selvfølelse gjør oss aktive og interesserte, mens lav selvfølelse gjør oss usikre og unnvikende. Med god selvfølelse får vi overskudd og evne til å hvile i oss selv. Med dårlig selvfølelse må vi tilkjempe oss noe mer for å føle oss verdifulle, og det kan være utmattende. Selvfølelsen påvirker vår livskvalitet, og det spiller en rolle i forholdet mellom suksess og fiasko på en rekke områder. Hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi påvirker hvordan vi tenker, føler og handler i møte med livets utfordringer. Dersom du liker innholdet i disse podcastene, vil du finne den samme takt og tone i boka. For deg som er interessert, håper jeg at du besøker webpsykologen.no, hvor boken er tilgjengelig for 305 kroner med fri frakt og rask levering. Etter nok et forholdsvis langt reklameinnslag for min egen bok, skal du få dagens episode som handler om personlighet. Noen mennesker tar seg til rette uten å tenke på andre. Noen forsøker å tilfredsstille alle andre, men glemmer å tenke på seg selv. Noen mennesker gjemmer seg bak en mur av mistillit og tenker alltid det verste om andre, mens noen mennesker er langt mer åpne og vennlige. Hvordan dannes menneskets personlighet? Hvilke faktorer er med på å forme oss? Og ikke minst, er det mulig å endre seg? Dette er sentrale spørsmål i dagens episode. Jeg vil på forhånd beklage litt dårlige lydforhold i dette opptaket. Jeg vil også minne om at plansjene jeg refererer til finner du på webpsykologen.no under podcasten og episode 19.
Fortsetter med noen flere fortellinger, altså
så det jeg tror jeg kan bidra med da, å gi på en måte språk på, på det som innsiden av problemet, så at vi kan løfte det fram I lyset når vi skal hjelpe mennesker som I vanskelige situasjoner og som skal ut I I en eller annen endring I livet sitt, ut I jobb eller og så videre. Så en av mine favorithistorier på dette området, det handler om det grunnleggende emosjonelle styringssystemet som mennesket født med. Og det handler litt om personligheten vår, om hvordan vi dannes som mennesker. Og jeg synes at dette perspektivet ganske pedagogisk, for det har med seg veldig mange forståelser av de vanligste psykiske lidelsene, eller psykiske utfordringene vi har. Så ideen her at alle mennesker født med et grunnleggende emosjonelt styringssystem som ligger langt nede I hjernen vår og som som på en måte vi deler med alle andre primater det noe vi tar med oss inn når vi kommer inn I livet noen sier at vi født som en tom tavle det kan godt hende at vi rimelig tomme men vi har I hvert fall en del disposisjoner som sørger for overlevelse så det første som skjer med babyen det at det det søkelystsystemet som aktivert så en sunn og frisk baby søker mot puppen eller tåteflaska og har sånn sugerefleks for det første, pri 1 det overlevelse og får du da melk inn så det check på overlevelse da blir barnet rolig du slutter å gråte så hver gang du kobler nå inn I munnen på barnet så slutter du å gråte det jo på en måte av knappen på en liten baby det veldig godt at de har sånn avknapp, det noen babyer som kommer uten sånn avknapp da. Det stress altså datteren min hadde sånn avknapp sutt heter det sønnen min han nekta den der sutten så og det sånn at når de får når barn får noe I munnen så på en måte reguleres følelsen ned og de blir rolige, gjerne en pup der en tåteflaske en sutt mens når sønnen min ikke ville ha mer mat og sutten ikke hjalp han bare skrek likevel så tenkte jeg, hva faen, det må være et eller annet jeg kan putte inn der som gjør at han stopper og da fikk han til å begynne å røyke for det sånn voksne mennesker putter ting I munnen for å regulere stress tenker jeg at det fungerer sikkert på han også og det gjorde det nå det at han røyket på senga da som ble et problem og barnehagen også veldig negativ til det jeg synes de var litt prippende egentlig men så hvis ikke han røyker så blir det et forferdelig leven altså men en del av det ideen da og jeg litt opptatt av Freud og sånn det litt gammeldags, men det faktisk så gammeldags at det litt moderne så Freud snakker om dette som oralstadiet, ikke sant han snakker om de første 18 månedene som viktig fase for nærhet og tilknytning og trygghet, altså det viktigste for barnet først trygghet og nærhet og når barnet på en måte oppdager at øynværingen her, så begynner det å gråte det sånn biologisk mekanisme hvor det slår ned en klaff inn I hodet på barnet som stopper produksjonen av endorfiner sånn at barnet får fysisk vondt, begynner å gråte sånn at mor og barn, eller far og barn kommer sammen og det fra vi snakker om at vi fikk noen sånne de fleste mennesker har noen sånne type fikseringer opp igjennom, at vi har av og til hatt det litt vanskelig, eller blitt litt forlatt eller følt oss ensomme og så videre og da tar vi med oss noen av de mestringsstrategiene vi brukte som barn opp I voksenlivet og dette med å putte ting I munnen noe vi har med oss da, blant annet så når vi stressa, så biter vi negler tygger på knoken, spiser overdrevent mye drikker overdrevent mye eller røyker da, selv om vi vet vi dør av det og det plutselig at så røyk I seg selv ikke stressdempende men det å få noe I munnen stressdempende så røyk egentlig en genistrek da. Det bygger på menneskets naturlige måte å regulere ned følelser på særlig de som har hatt litt vanskelig deal så det å få noe folk sier at det var så stresset man ut av man røyk røyk ikke stressdempende, men det å få noe I munnen stressdempende så de kunne egentlig bare gått ut og så sugt på en pupp for eksempel så hadde det også vært ganske de kunne regulert det ganske godt ned på grunn av det men det ikke sosialt akseptert da da blir du lagt inn en annen sånn artig ting I psykologien at vi snakker om gode og onde pupper det også et interessant fenomen gode pupper de der når barnet trenger de onde pupper, de på Facebook når barnet trenger det det jo gode onde tåteflasker det var et politisk korrekt perspektiv da. Men
Men jeg så en sånn svensk undersøkelse som visste at det å ha foreldre på Twitter, det som å ha deprimerte foreldre. Så oppmerksomheten vår kanskje ikke der den skal. Så jeg har vel av og til forbannet min egen avhengighet til denne smart telefonen. Særlig når du går glipp av målet som datteren din skårer fordi du skulle twittere et eller annet. Det blir jo interessant. Så det selvfølgelig, det kjipt. Gode unge pupper, det som på en måte også litt nytt innen det som har bringt Freud inn på banen igjen, sånn neuropsykologi. De er opptatt av hvordan dannes vi som mennesker, og så viser at en del av de tingene Freud snakket om, det kan man på en måte se også i neuropsykologien. Og en av de tingene de har funnet ut av der at hjernen utvikler seg hele tiden, hjernen plastisk, så hjernen ikke en sånn statisk størrelse som helt låst på en måte. Og det sa de når jeg var liten, for når jeg var liten så sa de at hjernen din har så mange nerveceller, og hver gang du nikker en fotball eller drikker en øl, så dæver det hundrevis av nerveceller, så jeg regner med å nesten være hjernedød i en alder av 30. Men det jo ikke. Nå jeg 37. Det fungerer som fortsatt greit. Men på grunn av den vranglæren så tenkte jeg at jeg måtte prioritere når jeg var ung. Så da var jeg veldig glad i fotball. Jeg var veldig glad i øl. Og begge de to tingene drepte jo hjerneceller. Så jeg tenkte jeg måtte prioritere en av de. Så ble det øl på meg da. Og det bitter for den dag i dag. For jeg tror at så motorisk sett så tror jeg kunne spilt i sånn andre divisjon i fotball. Jeg var egentlig ganske god. Men på grunn av nå mangel på trening da, og prioritert øl i stedet, så spiller jeg bare på bedriftsidrettslaget. 7. divisjon spiller jeg, så dritdårlig. Så det er bitter. Så på grunn av vranglære så har jeg da gått glipp av min fotballkarriere. Men poenget her i hvert fall at hjernen utvikler seg hele tiden, og den utvikler seg avhengig av hvordan vi bruker den, og hvordan vi trener den. Så det liksom good news, for det betyr at vi kan faktisk trene opp den hjernen vi vil. Vi kan trene oss opp til å ha mer balanse på innsiden, men vi kan også trene opp hjernen. Hvis vi går og bekymrer oss på alt som kan komme til å skje hele tiden, så vil vi hele tiden aktivere senter i hjernen som handler om panikk og frykt og så videre, og så vil vi styrke den muskelen som er kode for frykt og panikk og usikkerhet. Så måten vi bruker hodet vårt på vil påvirke hvordan vi lever livet vårt. Måten vi tenker om det å komme ut i jobb på vil påvirke hvordan vi faktisk gjør det når vi kommer ut i jobb. Så perspektivene våre, holdningene våre til livet er helt avgjørende. Det er på en måte det som var også psykologiens utgangspunkt fra William James, eller det var som snakket om at den største oppdagelsen i min tid er at vi har sett at mennesker faktisk kan endre livet sitt ved å endre holdningene sine til seg selv og livet. Så gå litt videre på dette her. Psykologien er jo, eller psykologer er veldig opptatt av de første leveårene, og det er ikke uten grunn, og det er litt på grunn av denne modellen her sånn. For det, sånn som Freud snakket om, så er det noen sensitive faser, så i løpet av oppveksten her, så vil for eksempel 0-18 måneder, så vil dette med tilknytning være veldig, veldig viktig. Når mor ikke er det, eller far ikke er det, så vil panikksystemet sette inn, slå ned en klaff opp i hodet, stoppe produksjonen av endorfiner, og gjøre så barnet fysisk får vondt, begynner å gråte for å påkalle oppmerksomheten. Hvis barnet blir forlatt over lengre tid, så vil det være aktivitet i dette panikksystemet hele tiden, og man kan risikere at barnet får en sterk muskel som kode for panikk, som det tar med seg inn i voksenlivet, og da får det en sånn type reaksjoner som jeg hadde på babysang, for eksempel. Altså voldsom frykt i en situasjon som åpenbart ikke er farlig. Og jeg har av og til en del pasienter som kommer inn til meg som sier at jeg har vært psykolog og sikkert opptatt av sånne gærne teorier om at jeg hadde tenkt å drepe faren min for å gifte meg med mora mi eller noe sånt. Det er en vanlig psykologisk teori, også Ødipus-kompleks, men jeg hadde et helt greit forhold. Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle drepe faren min for å gifte meg med mora mi. Det er helt sjukt å tenke på den måten. Men jeg har hatt det helt greit opp igjennom, men jeg får plutselig situasjoner hvor jeg kjenner at hjertet mitt slår kjempefort, og jeg tror jeg skal dø. Og det kommer som lyn fra klar himmel. Og derfor så er jeg her hos deg i dag. Og da spør jeg, har du vært på babysang? Spør jeg da, en gang. Så sier jeg, nei, det har jeg ikke. Nei, da vet jeg ikke hva det er for noe, sier jeg. Da har jeg ikke hørt det. Men da kan det være, hvis de går tilbake I historien deres og ser, selv om de ikke har, selv om de har hatt det veldig greit, så har mange av de oppdaget kanskje for eksempel vært syke når de var små, eller de har hatt foreldre som var syke, så det å separere mor eller foreldre og barn på tidlig tidspunkt kan være veldig skadelig. Og det gjorde man for en del år siden, altså man visste at det var galt, men det tar cirka 60 år før man klarer å implementere den kunnskapen man har I praksis. Så det var for eksempel det stedet jeg jobbet på da, som heter Solvang, der fjernet de mannene på barn for mange, mange år siden. Og en del av de folk som kommer til meg I dag, de som litt oppe I årene, de har vært innlagt på Solvang tidligere som små. Og da var jo ideen at barnet skal inn på sykehus for å bli frisk. Og så kan foreldrene vente utenfor eller hjemme. Altså det var ikke noe sånn mor-barn-vennlig eller far-barn-vennlig sykehus I den grad vi har I dag. Og disse barna fikk da nye mødre I turnus, masse hyggelige sykepleiere som var der og trygget dem og så videre, men det hjelper ikke, for barna hadde sin trygghet knyttet til foreldrene og ikke til disse nye menneskene. Og da vil det være sånn at barnet lever lenge med en slags aktivering I panikksystemet, og det kan gi senvirkninger I form av angst, depresjon og så videre. Så det en del studier som understøtter det, at det å separasjon på tidlig tidspunkt vil øke forekomsten av angst og depresjon senere I livet. Selv om det kanskje foreldre som var syke, barn var syke, ikke sant? En uheldig situasjon. Det trenger ikke å være sånn, men det en større forekomst av angst og depresjon I de gruppene som har opplevd, for eksempel I Samandel, det var en studie fra Bergen også på det. Så dette systemet vil da ved aktivering vokse og bli på en måte sterkere hvis barn utsettes for mye separasjon. Og dette gjelder også I voksenlivet, tenker jeg. En ting barnet... Målet med denne modellen her på en måte å vise at mye av de erfaringene med oss skaper en slags grunnlag for personligheten vår, eller måten vi tenker om oss selv og verden på senere I livet. Men jeg tror også at dette panikksystemet, denne separasjonen, denne følelsen av trygghet og nærhet viktig også I voksenlivet. Og jeg tror at det Per Fugle sin viktigste kritikk mot sykehussystemet, han sier at alle de legene jeg har møtt kompetente, de flinke. Per Fugle har kreft, ikke sant? Og det også... Og han har jo slitt med den sykdommen I mange, mange år nå. Og han har lang erfaring fra dette. Han jo selv sånn sosialmedisin, vi kjenner han, ikke sant? Men fantastisk type. Men jeg har hørt han snakke om dette, så sier han at min viktigste kritikk, eller det som har vært kjedelig for meg, har vært at jeg har vært utrolig gode leger, men jeg har møtt 34 stykker. 36 han sist hørte. Så det at han hele tiden har møtt nye mennesker, alle dyktige, men hele tiden møter nye mennesker, det skaper en utrygghet I han, som aktiverer panikk- og fryktsystemet. Så den relasjonen han trenger til å kjenne en annen som kjenner han, som kan på en måte være sammen med han gjennom en vanskelig fase I livet, den har uteblitt på grunn av turnuser, på grunn av det. Så han har hatt så mange spesialister innen, han har blitt kjent med så mange forskjellige, og det skaper uro I folk. Og det føler jeg en kritikk som rammer kanskje vårt system, men kanskje også NAV-systemet. Jeg vet ikke hvordan det her, men det å hele tiden skifte saksbehandler, da, det tror jeg ikke på en måte borger for veldig gode relasjoner. Jeg tror det borger for mer angst, mer uro. Og jo mer angst og mer uro et menneske har, jo mindre sannsynlig det at det klarer å gjenvinne livet sitt på den måten, eller å nå det potensial det egentlig har. For dette systemet her sånn, søk- og lystsystemet, som I utgangspunktet søker mot puppen for overlevelse, det det samme systemet som søker ut mot verden senere, hvis vi trygge nok. Så hvis vi som mennesker trygge nok I oss selv, så vil vi ha kapasitet til å stimuleres her oppe I søk- og lystsystemet ut mot verden, finne ut av hva liker jeg, hva interessert I, hvem jeg I forhold til andre mennesker, hvordan fungerer dette her, så på en måte nysgjerrigheten vårt, iveren vår, alle disse positive kreftene som skaper mening I livet vårt, for at de skal være aktiverte, må vi føle oss trygge nok. Og det kanskje det viktigste innsikten I psykisk helse at for at barn, for at mennesker, for at vi skal klare utvikle oss, så må vi være trygge nok. Og når jeg rundt på skoler og sånn, så snakker jeg om mobbing og så videre. Det jo gift for selvfølelse. Det å på en måte føle seg utrygg I tilværelsen sin, det jo at du har all energien din bundet opp I frykt- og panikksystemer, alarmberedskap, du har ikke mulighet til å lære noe som helst. For det systemet skrudd av til fordel for overlevelse. Så Det kan man tenke på, det å ha nære, det er gode relasjoner, åpne relasjoner, og det å ha kontinuitet I relasjonene skaper trygghet som kan skru av noe av den aktiveringen her nede, som veldig mange mennesker har ut I nye situasjoner. De å sette språk på det, tematisere det, kan også skru av disse bryterne, sånn at vi kan klare å stimulere den nysgjerrigheten, den motivasjonen, det vi trenger for å få folk, hjelpe folk videre. Det en del av inkluderingskompetanse, tenker jeg, I hvert fall en del av relasjonskompetanse. Det å vite om disse her og ha et bevisst forhold til dem når vi møter brukeren eller kaller pasienter eller jeg vet ikke hva dere kaller det. Dere kaller det ikke pasienter sannsynligvis, for det er ikke det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men så for å illustrere dette da, så som den småbarnspappaen jeg har fått sagt ganske mange ganger nå, så jeg mye på IKEA. Det har du ikke vært så kanskje. Nei, IKEA et fint sted. IKEA har vi I Kristiansand og jeg veldig mye på IKEA og det ikke fordi at jeg kjøper så mye møbler der men det fordi at, fordi at det å spise middag I vår familie det et sodoma av og til så når vi gjør det hjemme hos oss så det så mye bråk og kasting av mat og det et styr uten like og man må bruke flere timer på å rydde opp etterpå så det pleier jeg ofte å ta på nøytral grunn ute på IKEA for det noen andre som rydder opp etter oss Og så det også sånn at det en del andre ting, sånne lekegreier og sånn, så når de ferdige med å spise, I stedet for å krangle, eller på en måte ja, skape uro, så blir de opptatt av disse lekene, så kan jeg spise I fred. Derfor jeg mye på IKEA. Så jeg også mye på IKEA, fordi at jeg liker stedet, jeg befolket av veldig hyggelige svensker. Og jeg husker jeg skulle kjøpe kjøkken jeg skulle ikke ha så mye, men så var jeg på Strai kjøkken som et annet sted de bare var helt uinteresserte I meg de gadde ikke å svare på mail og så videre så jeg følte det var ikke noe det var så dårlig service, og så kom jeg på IKEA og da får jeg en fyr som står og masserer meg, en annen henter kaffe og en tredje tegner opp kjøkkenet mitt på en datamaskin så servicen helt enestående så mye tid på IKEA så hører du også hva som skjer over høytaleranlegget der Salvek. Og det sånn at kan Lise komme til utgangen for her står datteren din og gråter og da når man litt opptatt av hva som foregår inni oss da, og litt opptatt av denne modellen her sånn, så kan man se på meg hva skjer inne I huet på skal vi se til Veronica da datteren til Lise til Veronica hun 6 år og hun med mamma på IKEA Hva skjer inn I huet hennes? Først så hun så trygg, for hun har mamma her I handen sin, og de går inn. Og så, når hun trygg, så har hun også mye energi oppe I søk- og lystsystemet. Hun interessert I IKEA, vi skal opp I barneavdelingen, så hun veldig ivrig. Og så litt for ivrig, for det går litt for fort I svingen der, så plutselig så står hun oppe I barneavdelingen, og så ser hun at, oi, hvor har hun blitt av mamma? Hun ikke her. Og da kommer denne panikksystemet inn, slår ned den klaffen og Veronica går I litt panikk. Hun blir veldig frustrert, men hvor mamma? Hun begynner å gråte, leter febrilsk etter et morgenskjell. Men så sier denne biologisystemet her da, som vi deler med alle andre primater, ikke sant? Det sier, til Veronica at hvis du lager så mye støy her inne over veldig lang tid, så sannsynligheten for at det kommer andre rovdyr og spiser veldig stor. Så du bør roe deg litt ned. Så hvis panikk ikke sørger for at du kommer tilbake til morgenen din I løpet av noen minutter, det veldig forskjellig hvor lang fase dette her, så bør du bare roe deg ned og stå stille og vente på å bli funnet. Og det som skjer, barnet går I panikk, leter litt febrilsk. Hvis ikke det kommer tilbake til foreldrene sine, så vil det komme inn I det man kaller den depressive fasen. Og da har Veronica forvillet seg helt inn I lampeavdelingen, og da står hun ganske stille under en lampe og gråter og venter på å bli funnet, sånn at ikke andre rovdyr skal komme og spise henne. Og da det snart de grønne krokodillene, som på ikke ganske store de. Og da kommer disse hyggelige svenskene, og så sier de, hei, har du mistet mammaen din, skal jeg hjelpe deg? Og da ser jeg, fra å være trygg, og interessert til panikk til den depressive fasen til å hamne nede ved inngangen hvor de roper opp Lise over høytalersystemet, og så kommer moren til Veronica ned, og da det også litt sånn, dette handler om tilknytningsteori hvordan reagerer Veronica nå? Det kan man snakke en hel dag om men det ikke helt uvanlig eller man kunne forestille seg at hun blir glad yes, der du mamma, nå har jeg ventet på deg og det var kjempeskummelt oppe I lampeavdelingen, var helt alene men det ikke så uvanlig at I stedet for å reagere med glede og entusiasme så kan barnet reagere med litt avvisning og det handler om statusorientering det handler om rasserisystemet her det handler om å markere hvor man I flokken og det Veronica kan formidle ved å avvise moren litt eller være litt sånn tilbakeholden det at du forlot meg jeg et barn, du har ansvar for meg du skal ikke forlate meg, det din feil, faen ta det Nå banner jo ikke barn så mye som jeg gjør da så det vil ikke være akkurat sånn men det vil være en slags innebygd på en måte mekanismen der som sier at det der var ikke greit så jeg en katt den fungerer på akkurat samme måte jeg kommer hjem klokka 3:30 eller klokka 4 da kommer den alltid og hilser på jeg har god tone, hvis jeg kommer hjem for sent så for nærmet, da får jeg en hel time før den på en måte blidgjøres fra akkurat samme system som I gang inni den katten, føler seg oversett og for nærmet og poenget med mye av dette at akkurat dette som skjer på IKEA det også det samme mekanismen det kalles altså til for avvisningens kretsløp, det også noe av det som sørger for at parforhold går I oppløsning så en fortelling på det for å gjøre dette mer og mer relevant da, for den voksne personligheten her så skal jeg fortelle oss om en dame som heter Hege men for det så vil jeg bare si dere har kanskje sett en del av de lidelsene vi møter disse panikklidelsene OCD, tvang og så videre det ikke et sånt program på TV det en syk forandring heter det var folk som hadde ja, en eller annen sånn hos oss det en del som har sånn jeg ikke redd for bakterier da og det litt vanskelig å være redd for du ser dem jo ikke og så har vi også et eget OCD-team altså Obsessive Compulsive Disorder som jobber med folk som har den typen problematikk OCD og blant annet så har vi en sånn ganske sadistisk psykiater som har funnet at dette med OCD noe for hun for dette kan ha plage folk I behandlingssammenheng og det gjør de ganske ettertrykkelig også og spesielt disse folka da som jeg legger merke til jeg har ikke noe med de å gjøre men de liksom rundt meg der da så det de, noen av de menneskene som I Kristiansand så vil man ofte reise til Danmark for danskebåten går jo ned fra Kristiansand der men de vi snakker om her de kan ikke reise helt over til Danmark for at hvis de skal tisse så kan de ikke gå på et offentlig toalett de må tisse hjemme hos seg selv og da blir det problematisk for da må båten snu for at de kan ikke gå på et offentlig toalett for da får de disse bakteriene på seg og ideen deres at de jeg vet ikke, tror de kommer på dø av det da, eller dette systemet disse 95% forteller det og en måte å forstå dette på hvis vi ser på disse panikksystemet så får panikken for noe vil øke og det vil vare en viss periode men så vil den avta av seg selv og behandling for disse Også det folk har blant annet det at når du har bakterier på deg så vil panikken din øke. Når du på topp her så vil du trekke deg unna, så vil du løpe og vaske hendene dine, så vil du puste lettere og tenke yes, jeg overlevde i siste liten, så vil du lære hjernen din, fortsette å lære hjernen din at det med bakterier livsfarlig, hold deg unna. Det den sadistiske psykiateren opptatt av at de skal tvinges gjennom denne fasen og sitte med bakterier på seg helt til de gjennom panikken og de kommer inn i den depressive fasen for å avlære hjernen sin at du ikke dør av disse bakteriene og det det som kalles eksponeringstrening å gjøre det man redd for man skal være veldig bevisst hva man driver med det men for meg så det forferdelig å det egentlig blitt et stort problem for at de folka, de sitter inne der jeg spiser nemlig, inne på kjøkkenet der jeg henter maten min og sånn, og da sitter de og det de driver med at de vasker hendene i do og så tørker de seg i håret og så blir de satt inn på kjøkkenet der jeg spiser og skal de vente og sitte der i flere timer med dovann i håret og de dritredde for bakterier i utgangspunktet og jeg ikke noe glad i bakterier heller så når jeg kommer inn der så sitter de helt grønne i trynet og stirrer på meg, ikke sant? Så tenkte jeg, det dovann i håret? Altså, jeg sitter bare og nikker og sier, faen gjør dere her inne på kjøkkenet? Det utrolig ekkelt, sier jeg. Og da mener hun psykiateren at jeg på en måte gjør ting verre for dem, da. Men jeg synes det ille for meg også, at det går rundt med så mye bakterier rundt i gangene der jeg jobber. Så jeg kjøpte en bøtte mann tilbake, som jeg satt inn på kontoret mitt. Så hver morgen så steriliserer jeg hele kontoret, for jeg litt redd for at jeg inne hos meg på ettermiddagstid, nemlig. Det har tatt om det flere ganger. Men det i hvert fall behandlingen for også det handler om dette panikksystemet som skyter i situasjoner hvor det, eller som aktiverer situasjoner hvor det ikke farlig som vi avlærer disse tingene. Jeg skulle snakke kort om Hege. Hege, hun mistet faren sin da hun var 4 år. Hege en av de menneskene jeg møter. Dere møter henne også. Hege mistet faren sin da hun var 4 år. Han døde ganske brått av hjerteinfarkt. Og ble borte. Hun hadde et veldig godt forhold til faren sin. De var veldig glad i hverandre. Han hadde sånn rutin at hun vinket til ham hver ettermiddag. Stod i vinduet og vinket når han kom hjem fra jobb, og så løp hun ut i gangen og ga han klem. Det var sånn rutin de gjorde hver ettermiddag. Men plutselig da så kommer han ikke. Så Hege står på stolen i vinduet og venter. Han kommer ikke. Den ene dagen, den andre dagen, den tredje dagen, han kommer ikke igjen. Ideelt sett nå så har Hege da en mor som kan fortelle dem noen historier om engler kanskje, et eller annet sånt nå. En buffer mot døden, forklare henne, ta vare på henne og støtte henne i denne fasen hvor pappa blir borte. Men moren til Hege, hun blir så lei seg selv, hun blir så deprimert og har det så vanskelig etter ektemannens død at hun ligger bare inn på rommet og gråter. Så Hege står i vinduet og avvist av pappa i død, og hun avvist av mamma i depresjon på sett og vis. Så mamma lukker døra inn på rommet og ligger der og gråter, Hege står i vinduet og pappa borte. Det som skjer inni Hege da at panikk- og fryktsystemet hennes aktivert. Det viktigste for et barn det å føle seg trygg. Det en trygg base. Så når denne basen på en eller annen måte vakler, når vi ikke har det trygt hjemme, så vil all energien til Hege være bundet opp i å føle seg trygg nok for å kunne leve på sett og vis. Så Hege utvikler en strategi hvor hun prøver å være så snill hun kan mot mamma, så mamma ikke skal begynne å gråte. Så hun begynner å liste seg rundt og gjøre ting for mamma, varte henne opp og på en måte gjøre alt hun kan, så mamma ikke skal være lei seg. For hvis mamma er lei seg, så er det ingen som må ta vare på meg. Men hvis mamma har det bra, så kan hun ta vare på meg, og da jeg trygg. Det blir en strategi, det blir en sånn på en måte, en væremåte hun legger seg til, og når hun da kommer, begynner på skole og så videre, så tar hun med seg denne strategien, prøver å please andre for ikke å bli avvist. Og de som i for stor grad prøver å please andre for ikke å bli avvist, de blir lett mobba. Så Hege kommer da inn med denne unnskyld at jeg til, og jeg håper at dere kan prøve å hele tiden være på en måte på sett og vis undergrave egne behov og prøve å please andre, så vil hun ganske kjapt bli plukket ut av de som har en hang til mobbing. Og det kjipet at de som har en hang til mobbing, de har ofte en litt lik bakgrunn som Hege. Det er for min erfaring at de som mobber har også ført en form for utrygghet hjemme, men i stedet for å prøve å please andre for å bli trygge, så har de prøvd å ta makta. Det er et litt annet temperament kanskje, så en måte å mestre denne følelsen av å være alene og forlatt på, er å ta makta på skolen og være på toppen, da kan ingen ta meg. Så for å unngå den sårbarheten, så stiller de seg på toppen og prøver å kue andre sånn at ingen kan ta de. Så den underliggende følelsen av å ikke ha noe trygg base, kan man enten mestre da å prøve å please andre, eller ta makta fra andre. Så de er litt like som bakgrunnsmessig sett, men strategien de velger for å føle seg trygge helt forskjellige, og de ødelegger hverandre. Så når Hege kommer til meg, da, da hun voksen, for jeg jobber i voksen psykiatri, hun forteller noe om dette her, og hun en idé om at hun dum, fordi at hun, det var masse fag opp igjennom som hun ikke klarte. Og jeg ikke så god på utredning og sånn, men vi har noen tester som kan si noe om intelligensnivået til folk, i hvert fall en form for intelligens, da, en ganske snever form for intelligens, jeg påstår, men det kan i hvert fall si noe om, om hennes kognitive evner, og den testen tar vi, og det viser seg at hun ligger helt innenfor normalområdet. Så hun har en idé om at hun er dum fordi at hun har strøket i så mange fag opp gjennom i skolesystemet. Da kommer dette inn igjen. Så lenge du sitter i en time og tenker at det får jeg bank i neste frikvarter eller ikke, så kan du ikke lære deg algebra da, uansett hvor smart du er. Så Hege får ikke med seg algebra i det hele tatt, for den hele tiden har energi begynt opp i frykt- og panikksystemet, og da det systemet er skrudd av. Så det å lære seg nye ting, ta til seg nye ting, det krever at vi har en balanse i oss. Det å få til forandringer i livet vårt krever at vi er trygge nok. Hege mangler dette. Hun går gjennom skolegangen, mangler masse fag. Hun kommer inn i NAV-systemet. Hun får rett til å ta noen fullføre eksamene sine på noe som heter Aftenskolen i Kristiansand, altså da skal han gå på skole på ettermiddagen og lese på dagen. Hun bor jo sammen med moren sin, men i løpet av sommerferie så får hun en kjæreste som heter Jørgen. De blir veldig glad i hverandre, og de bestemmer seg for å flytte sammen også. Så da skal Hege flytte ut fra moren sin, og moren til Hege er såpass raus, så det er helt greit for moren til Hege der, for at moren til Hege har egentlig aldri klart å komme seg på beina etter at mannen døde, så Hege og moren de har et sånn veldig tett forhold, de er veldig avhengige av hverandre på en måte, og er litt redde for verden der ute egentlig. Så det at Hege skal flytte, det sier moren er helt greit, bare flytt du, du trenger ikke å tenke på mora di, jeg kan sitte her og råtne på rot, bare tenk på deg selv, det er ikke så viktig med meg, sier moren til Hege. Så hun er veldig raus da, helt greit at hun flytter. Det kan man vite at skyldfølelse er det som binder folk mer enn noe annet. Det å installere skyldfølelse i folk, det er de som har makta i en familie. Opplever man i ABUP når man møter mange familier, så kan man tenke at de som snakker mest er de som har mest å si i denne familien, men det er de som har evnet til å installere skyldfølelse i andre som har full kontroll. Ja. Men likevel da, så klarer Hege med mye blask over ham å flytte fra moren sin. Det er godt nok bare to hus ned i gata, men det er likevel et stort skritt for henne. Hun flytter sammen med Jørgen, de er veldig glad i hverandre, og det er sommerferie, så ting går greit. Men så kommer hverdagen, og da skal Hege lese algebra, mens Jørgen han er tømrer, så han var på jobb, så han går 7:30. I det Jørgen går ut døra, så, og døra går igjen, så får Hege hjerteinfarkt. Hun tenker at det ligger til familien, så hun går til fastlegen. Hun er syk, hun ringer til Jørgen, du må komme hjem, jeg har det kjempevanskelig, jeg er syk, når han kommer hjem så hjelper det. Og sånn fortsetter det. Hege går til mange undersøkelser, det viser seg at hun har ikke noe fysisk sykdom ved seg, men det som selvfølgelig skjer er at når denne døra smeller igjen, så er det disse 95% som forteller Hege at nå går han ut, han kommer aldri tilbake. Det er den samme døra som smeller igjen, som smalt igjen etter pappaen din, som smalt igjen etter mammaen din når hun lå inne på rommet og gråt, så nå er du helt alene i hele verden, du klarer deg ikke selv, du kommer til å dø. Det sier disse 95%, men de har ikke noe stemme. De bare kommuniserer utenfor bevisstheten vår og går etter hjertet og skaper denne voldsomme frykten, dette anfallet av panikk, som man lett kan tolke som fysisk sykdom, og som mange tolker som fysisk sykdom lenge. Når fastlegen din sier at du bør ta en tur til han der Ingvar Wilhelmsen på Vestlandet, så har du vært der litt for mye med problemer som han ikke tror på. Skulle min fastlege forstå det når du er veldig fornærmet, altså. Så det som skjer med Jørgen er at han føler at han er på feil sted hele tiden. Han er veldig mye hjemme med syk kjæreste, men sjefen han sier at hvis du skal være hjemme med syk kjæreste, så må vi finne en erstatter for deg. Du kan ikke være hjemme fra jobb, så han må gå på jobb. Han føler han burde vært hjemme. Og han føler helt innan mellom barken og ben. Hege sitter hjemme. Døra smeller igjen. Hun får den voldsomme, forferdelige følelsen inni seg. Men etter hvert så vil hun komme ned i en depressiv fasen, ikke sant? Men det å lese algebra i depressiv fase er heller ikke så lett. Så det hun sitter og bare ser på klokka. Når kommer han hjem? Kommer han snart? Og så videre. Så hun er veldig opptatt av dette. Hun sitter bare og teller timer til Jørgen kommer hjem. Og når han da kom igjen, så kom han kvarter for sent, for han hadde truffet en kar på butikken som jeg ikke har sett på en stund, slår han prat, og når han kommer da igjen, så har han 30 tekstmelding på telefonen, hvor det står «Hvor du?» med sånn caps lock på, stor bokstav. Og da krangler de. Og dette er avvisningens kretsløp, fra å på en måte føle seg trygg sammen nå, til å få panikk, til å gå inn i en mer depressiv fase, til når han kommer tilbake, i stedet for å føle glede, så føler han en slags antipati. Han er ansiktet på hennes avhengighet, han er ansiktet på den delen av henne som fortsatt er et lite barn, som på en måte er livredd i verden. Så hun er avhengig av, og hun hater han fordi at hun er avhengig av, og så krangler de. Og til slutt sorker ikke mer, så går han fra henne, og da kommer hun til meg. Hun blir innlagt på døgnpost, for hun prøver å ta livet sitt. Hun sier at alle mennesker som jeg er glad i, de forlater meg. Og det er hennes mønster. Og det er også det psykologien viser oss, at det er veldig mange av de mest skadelige relasjonene vi hadde når vi vokste opp, de gjentar vi i voksenlivet. Så hennes måte å være på, hennes ubevisste mønster, er skrudd sammen på den måten at hun sørger for å prøve å få bekreftet som hun tenker om seg selv, og det er det vi gjør. Selvfølelsen vår sørger vi, eller prøver vi å få bekreftet. Så måten hun tenker på seg selv, om seg selv på, den vil hun gjenskape i nye relasjoner. Det gjør hun ved at hun for eksempel når hun ringer med til veninner, så legger hun aldri på. Hun bare snakker og snakker, for med det hun legger på, så kommer det et panikksystem inn. Det er ubehagelig å si farvel, så hun dropper det. Så denne frykten som er inne i henne, det gjør at når folk ser Hege på displayen, så gidder de ikke å ta telefonen, for det tar alt for lang tid. Og derfor så blir hun gradvis avvist der. Når jeg jobber på døgnpost, så kommer hun stille meg veldig viktige spørsmål, 3:45. Hun vet at jeg skal hente i barnehage, handle, bla bla bla. Jeg har mye å gjøre fra 3:30 utover. Så klokka 3:30 så går jeg. Og da går jeg midt i et veldig, veldig viktig spørsmål som hun stiller, og så må jeg avvise henne. Så hun sørger for at denne avvisningen hele tiden gjentar seg i livet hennes, og hun gjenspiller det i relasjon til andre hele tiden. Hvis vi ikke kan tematisere dette, så vil jeg bare bli nok en person som avviser Hege. Hvis vi ikke kan se dette mønsteret, hvis vi ikke kan gi det språk, så vil jeg bare gå i den samme fella, og hun vil få bekreftelse på at ja, han bryr seg heller ikke, han bare stikker og tenker på seg selv. Så disse systemene våre, disse grunnleggende emosjonelle systemene våre, de suger til seg informasjon, og de formes avhengig av måten vi bruker hodet på, måten vi tenker på, og så alle de erfaringene vi har med oss i bagasjen, og jeg kaller det grunnmuren i personligheten vår. Jeg mener at alt for mange mennesker har for mye frykt bundet opp i, eller for mye mental energi bundet opp i frykt og panikksystemer. Vi er spesielt redde for egodød, vi er redde for å drite oss ut, vi er redde for å snakke i forsamlinger, og vi går rundt med veldig mye bekymringer for hva andre tenker og hvordan vi er i forhold til andre og så videre. Så disse systemene har veldig mye å gjøre hos for mange på bekostning av de systemene der oppe. Hvis du vil ha mer balanse og ro inni deg, så kan du prøve å lodde dybden i deg selv. Det er psykoterapiens vesen. Løfte det opp, se mønsteren dine, og så endre mønsteren dine. Hege måtte for eksempel bevisst gå inn for å legge på etter 3 minutter og alltid sørge for at de samtalen med venninne var hun som avsluttet, sånn at andre slapp å avvise henne. Så kan jobbe ganske konkret med det. Hvis det ikke hjelper å gå 300 timer i psykoterapi hos meg for disse problemene, så kan du ta narkotika i stedet, for det fungerer mye bedre, og det fungerer fort. Så hvis du har dårlig tid og ikke orker å investere så veldig mye, så er narkotika ekstremt effektiv. For narkotika sørger for at disse systemene blir stimulert av seg selv. Så hvis du for eksempel trenger å være litt gøy på fest, så kan du bare ta kokain, for det går rett inn og stimulerer søkesystemet, så blir du kjempemorsom på fest. Hvis du ikke er så opptatt av å være morsom på fest, så kan du bare ta heroin, så får du det bra med en gang. Det går rett inn på lystsystemet. Problemet med det, og det som jeg sier til folk når jeg anbefaler narkotika, er at du må vite hva du driver med, og så må du vite at du har råd til det, for det er ganske dyrt. Så hvis du først har tenkt å begynne på det, så bør du holde på resten av livet, for det er fryktelig vanskelig å slutte. For hjernen er sånn at egentlig kan hjernen kan produsere stoffer her oppe hvis du klarer å skape mening i livet ditt. Hvis du har en jobb, hvis du har et meningsfullt liv, så kan vi stimulere den delen av hjernen vår. Men det krever ganske mye jobb og innsats. Hvis du ikke hører på det, så kan du ta narkotiske stoffer, men da må du også vite at hjernen din blir litt lat av det, fordi at i stedet for å produsere disse stoffene selv, så tenker jeg at jeg får de stoffene fra en fyr i boblejakken på hjørnet, så jeg trenger ikke å produsere disse stoffene lenger. Og da blir du avhengig av en fyr i boblejakken, og han ikke alltid så hyggelig. Så han kan bli litt rang innimellom, så det ulempen med dette her. Jeg har hatt en del venner opp igjennom som har ruset seg litt for mye. Jeg har sikkert ruset meg litt for mye selv, men jeg har ikke hatt noe stort problem med det heldigvis. For det som skjer med de som har ruset seg for lenge, og som skal bli nyktere, det at de må jobbe mye hardere for å skape mening i eget liv enn det andre må gjøre, for de har ødelagt en del av hjernen sin. De kan klare det, men de må jobbe ganske hardt for det. Og min erfaring at de folka jeg kjenner, de har begynt å sykle fram og tilbake til Hovden, eller snakke om Gud hele tiden. Det så slitsomt med sånne treningsnarkomane. Da det bedre med vanlige narkomane. De litt mer neppa, ikke sant? De som snakker om trening og kost og sånt hele tiden, så manisk, altså. Og de som snakker om Gud på sånn manisk måte, Så da tenker jeg, kan ikke du bare begynne å ruse deg, så får vi litt sånn som vi hadde det før i tiden. Men det kanskje mitt behov, ser jeg. Jeg kommer litt på overtid her, for jeg er nødt til å lande dette her sånn. Dette er fortellinger om innsiden. Hvis vi tenker på disse grunnleggende emosjonelle styringssystemene, så vil dette også kunne forstås som grunnlag i personligheten vår. Så alle de erfaringene vi gjør oss, alle de måtene vi bruker hodet på, det vil stimulere disse grunnleggende emosjonelle styringssystemene, som en sånn veldig forenklet variant av hvordan vi kan forstå vårt indre liv, og dette en forenklet variant av hvordan vi forstår personlighet. For hvis du har for mye energi bundet opp i et av disse systemene, så vil du få en skakk grunnmur i personligheten din, og i isende tid da, så gir vi diagnosen personlighetsforstyrrelse, i verste fall hvis det blir helt galt. Så Hege, hun der nede, hvis du oppsummerer Heges psykologi med for mye panikk, hun har aldri vært på en måte trygg nok til å utforske seg selv og på en måte utvikle selvtillit og tro på seg selv, så kan hun få en psykologi som sier at jeg ikke ok, men du ok. Jeg har veldig lite tro på selv, men jeg har stor tro på deg. Jeg har stor tro på Jørgen. Når den typen mennesker kommer inn på mitt kontor, så banker de så lavt at de nesten ikke hører at de banker på, så har de nesten ikke noe håndtrykk, og så ser de veldig mye ned, og så unnskylder de seg for at de kommer inn og opptar min tid. Det ofte litt ubeleilig, for jeg pleier å sitte på veggen etter eller et eller annet, og så lese noen ting, så det selvfølgelig litt irriterende at de kommer inn der, men så det ok, greit. Vi får prøve å gjøre noe med dette her. Og her, hvis jeg har et litt ego i underskudd her, hvis jeg en sånn type som trenger at folk synes at jeg litt viktig, så dette her ideelle mennesker å møte. For de her kan booste egoet ditt som bare det, for her det så lett å hjelpe. Du kan si, kan du ringe til NAV for meg? Ja, jeg kan gjøre det. Så jeg gjør masse greier for disse folka. Føler jeg meg god når jeg går hjem om ettermiddagen. Indirekte så har jeg sagt til disse menneskene at ja, jeg kan ringe til NAV, fordi du så udugelig at du klarer ikke dette på egen hånd. Så jeg blir denne krykken de søker i livet sitt for å føle at de ikke helt alene. Her skapes det en avhengighet, og hjelpekåte folk er ikke bra for de der. Det å hjelpe folk er ikke å hele tiden bare gjøre ting for dem. Det handler om å bygge autonomi, trygghet på seg selv. Så det en trikk i tema. Så hvis du har litt på døgnpost, så risikerer man at det så mange hyggelige mennesker der som har så stort ønske om å hjelpe folk, at de hjelper dem så mye at de til slutt ikke klarer å spise selv en gang, så blir de fôret en sonde til slutt. Ingen egofunksjoner igjen. Så det vanskelig, det sånn. De, på en måte, når det stort tro på andre, så det lett å bli litt smigret og glad for det å føle seg litt bedre. Men man skal være litt forsiktig i disse relasjonene. Man skal vite dette. Man må se, gjenskaper vi noen dårlige mønster her, som egentlig bare undergraver personens selvfølelse enda mer. Det viktig. For alle som jobber med disse folka. Alt som jobber med mennesker generelt, ikke sant? Hva slags relasjoner vi går inn i, vær mer oppmerksom på det. Der nede til venstre så har du det der en avhengige personligheten, nederst til venstre der så har du mer frykt. Det var ikke sånn at moren Hege nødvendigvis var så slem mot henne, men hun var bare nok med sitt eget. De som har den psykologien der borte hvor det for mye energi begynt å bli fryktsystemet, har ofte da, kan man også med det, jeg ikke ok, og du ikke ok. Jeg har ikke noe tro på meg, men jeg har ikke noe tro på deg heller. Og det er en enda vanskeligere posisjon å være i. Det er som om de møter verden med en mur av mistillit. Så de har erfaring på at folk ikke på en måte der for å hjelpe og sånn. Jeg dårlig, jeg kan bare henge meg på de der, så hjelper de meg. Her erfaringen at jeg har ikke noe tro på meg selv, men jeg har ikke noe tro på andre heller. Jeg tror at andre ute til juks. juxe, manipulere, har sin egen agenda, vil med et eller annet, men ikke det et eller annet skjult I kortet her, så det best å holde en viss avstand. Så den undervikende og skeptiske personligheten, her det følelsesmessig kaldt, der det følelsesmessig mye varmere. Nei, der det følelsesmessig kaldt, her det følelsesmessig varmere. Så de på en måte holder kortet tett til kroppen. Når de kommer inn på mitt kontor, så spør jeg, hvordan har du de da? Så svarer de da, nei, hvordan har du de da? De vil ikke svare. De vil ikke si det veldig vanskelig å komme inn på. De lever litt I en emosjonell ørken, altså. Det veldig vanskelig ikke å tro på seg selv, ikke å tro på noen andre kan hjelpe deg heller. Enda lenger ut her, så kommer du opp mot det mer paranoide, hvor du har veldig masse konspirasjonsideer om hvordan det der ute der for å skade deg. Hvordan NAV-systemet korrupt og så videre og så videre. Sant? Det en del som har disse veldig klare ideene om hvordan autoriteten, at det følelsen av å være liten I en stor verden manifesteres I sånne konspirasjonsteorier. Og så kommer vi opp. Her nede det lite selvhevende. Her oppe, det de dominante følelsene, det selvhevelse. Det rasserisystemet, det å stå på sitt, handler om statusorientering. I verste fall så får jo folk som har for mye energi bundet opp der oppe, det betyr at det jo rasserisystemet, så det veldig mange forståelser av hvordan man kan havne I en sånn type narsissisme, eller sånn som vi har der oppe, men det ideen at det jeg ok, men det ikke du. Veldig stor tro på meg selv, men ikke så stor tro på andre mennesker. Noen sier at det servicebarna han der, de som på en måte går gjennom livet uten motstand, hvor foreldrene driver og har sånne curling foreldre, så de erfarer at det å skrike høyt nok, det gjør at jeg får det sånn som jeg vil. Og det å bli voksen handler jo egentlig om at du får ikke som du vil. Det flere hensyn du har her. Så fra at verden svinger ut barnets egen navle, så må det læres at det mange andre hensyn jeg også må ta. Jeg må ta hensyn til mamma, pappa, familien, skolen, nabolaget, fotball. Sant? Så horisonten vår utvider seg, og evnen til å innta andres perspektiver utvides. Og det skaper empati, og det skaper balanserte og gode mennesker som klarer å innta andres perspektiver. Mindre og mindre egocentrisme, mer og mer rettet ut og forståelse for andres ting. Men I verste fall så har du folk da, som vanlig ikke har dette, bare opptatt av meg og mitt. De kommer heldigvis ikke så mye I psykisk helsevern. Men du finner det I næringslivstopper og I fengsel. De har spisse albuer, de der. Når de kommer en sjelden gang, det psykisk helsevern, så banker de så hardt på døra at jeg skvetter. Og når jeg åpner, så tar jeg med hånda så hardt at jeg hører det knaker inne I hånda mi. Og så stirrer de meg inn I øynene så lenge at jeg må se ned. Og så går de forbi meg inn på kontoret, og så setter de seg I min stol, lener seg tilbake, tenner opp en røyk og blåser røyken rett I trynet meg og spør, hvor gammel du? Og da jeg så stresset og føler meg så liten og så legger de til at vet du hva, jeg har ikke noe problem, det kona mi som har et problem hun har oppdaget at jeg utro igjen hun må skjønne at jeg en mann som trenger flere kvinner for å være tilfreds så hun helt hysterisk så må hun ha sagt at hvis ikke jeg går og jobber med meg selv så vil jeg ta et skilsmisse og det har hverken tid eller råd til så kan du si at jeg har vært her så kan vi avslutte litt tidlig sier jeg at det greit bare god drøm Så heldigvis så slipper vi de folka der I psykisk helsevern. De ute I verden det, og plager andre folk enn meg, heldigvis. Og så har han fyren der også da. Jeg ok, du ok, det dugnadstypen. Han ålreit, for det det positive, ikke sant? Han har sannsynligvis vært trygg nok, fått tro på seg selv, fått tilbakemelding på at han god nok, har en idé om at jeg god nok, og har også en forestilling om at andre mennesker gjør så godt de kan, ok. Jeg ok, du ok. Hvis de kommer I behandling, så det fordi de har vært på for mange dugnader. Og det koster bare et par 300 kroner, og så kan du spytte ned I stedet for å gå på. Så det sier vi. Ta 300 kroner neste gang, I stedet for å gå på dugnad, så kommer alt I balanse. Takk, sier de. Så ferdig med det. Så de slipper da 300 timer I psykoterapi.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Som nevnt har jeg skrevet en bok som heter Selvfølelsens psykologi. Den skrevet I samme takt og tone som du finner I denne podcasten. Du mer interessert I menneskets psykologi og mulighet for vekst og utvikling, håper jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no og sørger for at du får boken hjem I posten I løpet av få dager. Ellers håper jeg du følger med I neste episode. Og til slutt skal jeg bare mase litt mer om dette med iTunes. Dersom du liker denne podcasten, vil jeg sette utrolig stor pris på om du vil gi den noen stjerner inne på iTunes. Gode skussmål her inne, altså på iTunes, veldig verdifullt for dette podcastprosjektet. Og så det bare å si, på gjenhør!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.